Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli na talas emisije Susretanja prvog programa Radio Beograda. Naš današnji gost je pijanista Nebojša Maksimović, a povod za razgovor koncert koji će ovaj umetnik imati u galeriji Art Get. Do 16.55 sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. U početnim minutima emisije Susretanja, pre no što započnemo razgovor sa našim današnjim gostom, Nebojšom Maksimovićem, poslušat ćemo transkripciju Vladimira Horovica na temu Stars and Stripes.
Thank you.
16:04, aplauz za Nebojšu Maksimovića koji je naš današnji gost. Nebojša, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja. Uskoro vas očekuje jedan interesantan koncert na jednom mestu. Dva, odlično. Prvo na jednom mestu koje vi izuzetno volite, a zatim i na drugom mestu koje vi izuzetno volite i skoro svake godine otprilike u ovo vreme održavate koncert. Prvo je galerija Art Get, a potom galerija Srpske akademije nauka i umetnosti.
Da, 24. i 31. mart, dva sledeća ponedeljka zapravo.
U galeriji Art Get u koliko časova će biti sledećeg ponedeljka koncert?
Ja mislim u 20.
U 20 časova. Koji ste program pripremili?
Da, po običaju sam se opet, kako da kažem, opredelio za prilično zahtevan program. Neću da nikakav drugi izraz da kažem. Ali bit će svačega, tu raznih transkripcija, mađarske rapsodije listove 13. i 19. Islame od Balakirijeva. Uostalom, eto, pozivam ljude da dođu na koncert pa će čuti. Mislim, bit će interesantno koji je obično i naporno za mene koji je obično.
I veoma virtuozno, da, dobro ste to rekli, i naporno. Da li smatrate da... Eto, to je sad, ima neki program će biti nov, ili tako? Nešto
da,
će biti, da kažem, staro, mada ne postoji to sad stari, novi program.
Pa bit će program još dela Baha, Chopina, Skrijabina, uglavnom neke stvari koje duže već vreme nisam svirao, tako da ne mogu da kažem baš skroz novo, ali dosta toga, bar dugo, niko me nije čuo kako svira.
I to kad nešto odsvirate pa prođu tako godine, onda... se razne stvari se promene u načinu izvođenja, čak i u načinu razmišljanja, pa sam sigurna da se možda i neki koncept, naravno ne generalno koncept promeni, ali neke stvari se možda drugačije rešavaju, što tehničke, što muzičke. Da li vam se to dešava?
Pa iskreno govoreći, ja sam potpuno siguran da će ova dva koncerta biti dijametralno različiti ako ih deli nedelju dana, zaista. Nikad nisam bio pristalica toga da se svaki put svira sve skroz isplanirano, skroz identično. Nikad nisam bio pristalica toga zato što svaki koncert je drugačiji, svaki trenutak je drugačiji, svaki put je neka vrsta raspoloženja drugačije, pa se neki detalji interpretacije promene, da kažem, u trenutku ili na licu mesta, i u tome jeste neka draž. Nikad nisam volao muzičare bilo kog žanra ili bilo kog instrumenta čije je svako izvođenje koncertno potpuno identično kao prethodno ili kao sledeće. Zaista nikad nisam bio fan toga, koliko god to bilo savršeno.
To se onda ulazi u neku mašineriju i onda bukvalno se, da ne kažem, štancuju, ali onako proizvode se, koncerti koji...
Jeste bukvalno tako, ja moram priznati da ne volim ni da slušam takve koncerte, opet kažem, kog god žanra ili kog god instrumenta bili. Zaista ne volim.
Da li ste posebno prilagodili koncert uslovima Art Gete i Srpske akademije nauka i umetnosti ili ne? Da li možda uopšte tako može da se koncipira neki program u zavisnosti od publike? Mada moram priznati da i Srpske akademije nauka i umetnosti, galerija zapravo, i galerije Art Gete imaju svoju publiku.
Pa dobro, realno gledano, ja sve te programe koje sam i ranije svirao i koji sad sviram, nikad to nisu neki programi koji su jako hermetični samo za najuži krug stručnjaka i slično, tako da ne mogu reći da nešto posebno...
Mislim da ne treba ni praviti uopšte koncerte za
to. Ja isto tako mislim, ali samim tim što ne pravim takav koncept, ne vidim baš neko posebno prilagođavanje za ova dva specifična mesta.
Da li smatrate da određene kompozicije klasične muzike možda ne mogu da ne da kažem razumeju, ali možda da prihvate zvučno ljudi koji se ne bave profesionalno klasičnom muzikom, ili prosto je ta barijera već davno iza nas i da zapravo cela klasična muzika kompletno, mislim do nekog 21. veka, da zaista je veoma prijemčiva slušalačkom uhu, ako uzmem u obzir šta se sve dešava trenutno u muzici i kakvi sve žanrovi, ne mislim u klasičnoj, mislim generalno u muzici, kakvi sve žanrovi postoje.
Pa moje mišljenje je da, kako ste lepo rekli, sve barijere su davno probijene za muziku nastalu do recimo kraja Drugog svetskog rata. Što se toga tiče, zaista mislim da ako neko delo nije, da kažemo, ako ne postoji komunikacija između dela i publike, da je to do izvođača, odnosno krivice izvođača za sva ta dela nastala pre Drugog svjetskog rata, za ova ostala, kako za koja.
A da li ste za to, to je sad jedan trend, mislim već duže vreme to traje, da izvođači komuniciraju sa publikom, pa eventualno najave ono što će svirati, nešto kažu o tom delu, da li ste vi pobornik takvog jednog načina tumačenja notnog teksta? Znači malo verbalno, malo instrumentalno. Ali smatrate da je potrebno?
Pa opet zavisi od neke situacije. U Beogradu mislim da ne.
A da li vam se dešavalo, po, kad kažete u Beogradu ne, onda znači nastupali ste i po Srbiji svakako. Da li ste imali takvih nekih iskustava da ste možda morali da...
Nisam,
da li su tražili od vas?
Ne, nisam morao, ali u retrospektivi mislim da bi neke stvari bile bolje shvaćene, neke interpretacije i neka dela, da jesam to uradio, na primjer.
Da. A da li vam se čini da publika voli virtuozitet i virtuozne stvari? Ovako iz vašeg zaista velikog iskustva koncertnog, pogotovo što na svom repertoaru imate veoma virtuozne kompozicije, koje su naravno u isto vreme i virtuozne i prijemčive i slušljive i interesantne, znači ne pričamo sad ono za svirate Tide ili Skala.
Ne, naravno, što se tiče virtuoziteta, moje neko mišljenje, kako god se to zvučalo, da je virtuozitet prva i osnovna stvar koju svaki izvođač bilo kog instrumenta i žanra bi morao imati. To bez, mislim, svirati bez virtuoziteta je otprilike isto kao pisati knjigu, a da ne znate baš sa slova ABCD ili azbuke ili čega god. Mislim, kojim se jezikom već služiti. Tako da, po meni, odsustvo virtuoziteta kod muzičara je, pa ne bih znao da se izrazim, ali ne smatram to.
Možda kao... te muzičare stavljaju neki drugi plan, da ne kažem, na neku nižu lestvicu od onoga što se zahteva od muzičara sada.
Naravno da samo virtuozitet nije nikako dovoljan, biti samo virtuoz bez ikakvih drugih sadržaja je isto tako nepoželjno i pogrešno, ali po meni je virtuozitet maternji jezik muzike, ne samo pijanizma, i ko to jednostavno nije u stanju da...
Uostalom, kad krenemo sa učenjem instrumenta, neminovno dolazimo do određenih skala. To je nešto prvo zapravo što se i uči, da bi naši prsti došli u funkciju.
Osim toga, svi najveći kompozitori su i sami bili najveći izvođači svog doba. Evo, kad je o klaviru reč, to bi bili Rahmaninov, Liszt, Chopin, Beethoven, Mozart, Bach. Svaki od njih je bio najveći izvođač na svom instrumentu svog doba. Paganini na violini.
Koji je recept za virtuozitet?
Pa ja mislim...
Vežbanje na vreme.
Ne bih to tako rekao, nego rekao bih da, vežbanje na vreme, ali...
Možda konstantno održavanje virtuoziteta.
Pa i to, ali mislim da za virtuozitet kao i za bilo šta drugo što se u kontinuitetu radi, jednostavno morate voleti to što radite. Ako ne volite to što radite...
Što se kaže, džaba vam sve.
Pa, grubo rečeno, ali da. U suštini da. Mislim, ko voli to što radi, naći će načina da savlada ili da nauči kako da savlada ili da sam pronikne u neke načine ili da ode kod nekoga ko će mu to pokazati. Ne verujem da postoje nemoguće stvari, iskreno govoreći, u sviranju bilo kog instrumenta.
I naravno treba da voli da vežba. Jer onog trenutka kada vam vežbanje postane nešto jako komplikovano i veoma teško, onda treba da se zapitate šta ćete dalje da radite.
Pa,
dobro, naravno dešava se da vas nije volja.
Naravno,
određenim danima, ali kada vas uhvati taj neki zalet, da. Kada vas uhvati taj neki zalet, da shvatite da vam više vežbanje nikakvo zadovoljstvo ne pruža,
možda treba. Mislim da više neću izlaziti na scenu. Ako
ne pričam da će to vama da se desi, nećemo
tome da pričamo. Ako mi se tako nešto bude desilo, apsolutno nemam nameru da izađem na scenu ukoliko mi se tako nešto desi.
Da. A pošto neće Nebojša to da vam se desi, sada ćemo poslušati Rakoci marš. U pitanju je Vladimir Horovic. Ovo je, ako možete da mi kažete, snimak sa koncerta, ako znate.
Sa jednog od koncerta u Art Getu, jednog od prethodnih, pošto Art Get se redovno kvalitetno snima, ima jedan od najboljih klavira u Beogradu.
I Yamaha.
Mm-hmm. Ovo je da li 2011. ili 2012. više nisam ni ja siguran, nemam pojma.
Dakle, Rakoci marš izvodi Nebojša Maksimović. Vladimir Horovic, Rakoci Maš, čuli smo u izvođenju Nebojše Maksimovića, koji je naš današnji gost, 16 časova i 20 minuta. Nebojše, imali smo jedan interesantan razgovor sad dok smo slušali ovu vašu interpretaciju. Naime, postavilo se pitanje šta raditi u situaciji kada pred vas je stavljeno, odnosno sami ste izabrali da svirate kompoziciju koja zahteva, da kažem, nešto što se zove fiziološka karakteristika tipa veliku šaku, a vi, na primjer, nemate veliku šaku i onda dođe do situacije da nešto ne može da se odsvira. Šta onda raditi u takvim situacijama? Da li možda napraviti neku sopstvenu transkripciju, da li izbaciti neke note? Znači, pričamo sad o nekim stvarima koje zaista ne mogu.
Zavisi u situaciji, mislim, realno govoreći, ja stvarno nemam neku veliku šaku, imam sasvim prosečno, svirao sam gomilu repertoara koja to zahteva, od Brahms Paganini varijacija do Rahmanjinov koncerta, do Rahmanjinov sonate i ne znam čega sve ne, Skrjabinove pete sonate. Pa obično sam bio u stanju da nađem neki aranžman u smislu da ako je neki mnogo veliki raspon na jednoj ruci, da odsviram to sa dve, da nekako podelim, da nađem tako neki aranžman ili
neko rešenje. Da li se dešava, recimo, ako zaista ne može, šta onda uraditi? Onda možda napraviti neku...
Vežbati još više, pa će moći.
Znači, ne postoje nikakvo ograničenje.
Pa dobro, realno, mislim, naravno, kad nađem na akorde, na primjer, duodecime ili nešto slično, što stvarno ne mogu da uhvatim, naravno da ga razložim, ali ne bi ni pomislio da izbacim neki ton zato što je to veći raspon nego što je moja šaka.
Da li onda mislite da ljudi koji su, koji imaju eto, rođenjem, koji su stekli, da kažem, taj veliki muzički aparat, odnosno krupne šake, ima da sad je, se postavlja pitanje da li...
Zavisi za velika, koju vrstu tehnike.
Da. Da li velika šaka i, ne znam, dugački prsti, neki put kažu kao, lako je vama pijanistima, ne znam, imate dugačke prste. Dugački prsti najčešće idu uz usku šaku, ne znam, ste to primetili.
Da,
a nekako sama elastičnost ruke i šake je veoma bitna prilikom izvođenja, pričamo konkretno što smo oboje pijanisti.
Dobro, iskreno govoreći, ne znam koliko je velika šaka prednost za neke stvari. Meni, recimo, sa mojim prosečnim šakama teže mi je da sviram sekste nego da sviram oktave, na primjer. Sa oktavama nemam nikakvih problema. No. Što znači da imam možda veću šaku, da bi možda imao problema sa oktavama. Mislim, ne znam, zaista,
ali... To vam je isto kao pitanje sad, da li visoki košarkaši su bolji košarkaši od ovih nižih?
Da, ima tu raznih ovako pitanja u tom smislu, ali ali da, ali kako bih rekao, verovatno je svaka veličina ruke ima svoje prednosti i mane za određene tehničke, pa i muzičke probleme. Mislim, ne mogu ja sa mojom rukom sigurno da imam takvu težinu ruke kao neko koji hvata duodecimu, sigurno.
Za program ponovo ste se opredelili, da kažem, za virtuozni, mahom romantičarski program, znači tu ste spomenuli i sviraćete Johana Sebastiana Baha.
Da, jedan koral u Buzonijevoj preradi.
Da, znači barokne kompozicije, ali u jednoj romantičarskoj, da kažem, preradi. Da li to znači da i dalje se držite tog jednog romantičarskog pristupa izvođenjima, odnosno da program koji je nastao u tom periodu je za vas ovako najveći izazov, ili prosto to sad sticaju okolnosti?
Ne znam kako bih to rekao, volim da sviram i Mozarta i Scarlatija i razne druge kompozicije, ali da li se držim nekog specifičnog perioda? Pa realno ne, uglavnom se držim kompozicije koje volim da sviram, a sad koji su one period, ne mogu reći da me to opredeljuje kod odabira, opredeljuje me kompozicija. Znači, ako neku kompoziciju želim da sviram, zaista mi nije bitno da li je romantizam ili klasika ili barok ili 20. vek ili... Mogu da kažem da imam sreću da, s obzirom na to da sam odavno završio i magistraturu i doktorat i...
Taj regularni deo školovanja.
Ceo taj regularni deo školovanja, takmičenja, da predajem na Fakultetu muzičke umetnosti i slično, da realno mogu da sviram ono što volim i što želim, a ne ono što bih zbog nečega, na primjer, morao da sviram. I jako mi je drago što sam u tako, da kažem, privilegovanoj poziciji, da ne moram svirati dela koja jednostavno ne volim, zato što je to, eto, konkursno zahtevano, da, obavezna kompozicija
po
ili
programu.
Po planu i programu školovanja, takmičenja ili ko zna čega.
Da.
Tako da, realno, sve ove kompozicije koje mi se nalaze na repertuaru jesu kompozicije koje jako volim i da slušam i da sviram, bez obzira što ponekad sam sebi zadam neki zadatak koji
malo komplikovaniji za razrešavanje.
Ne mogu da kažem komplikovaniji, nego
možda zahteva više vremena.
Pa i energije, 100 puta pomislim, o Bože, zašto si samog sebe uvalio u to kad ne moraš. To sam pomislio sad za Islame koji treba da sviram, kao što sam nekad mislio, kažem se, Brahms, Paganini, varijacije ili Rahmaninov treći koncert, ali realno gledano sve su to dela koja mnogo volim i koje jednostavno sam sebi kažem, moraš to da sviraš.
Da. Da li vam se dešavaju, evo sad ste rekli da u što sam sebe ubacio, kakav problem, da li vam se dešavaju te oscilacije tokom vežbanja kad odjednom ono, izgubite neko samopouzdanje i smatrate da će ta kompozicija da vas nekako pojede, pa onda već sledećeg trenutka to sve uradite kako treba i onda brzo napustite takvo mišljenje. Da li vam se to dešava? Meni se to konkretno dešavalo kad sam bila mlađa, pa je bilo nikad neću nešto naučiti.
Meni se to ne dešava, jer ako sam rešio nešto, sviram i to mi se sviđa i to želim da odsviram.
A mislila sam na kratko trajno, znači ne ono da sad odustanete od toga, nego
ne,
tokom radi.
Ne dešava mi se, ponekad samo kažem sebi baš ovo što sam malo prizgovorio u programu, o Bože, zašto mi ovo trebalo, zašto sam to sebi priredio, ako recimo nisam to morao zadato da sviram delo. Međutim, istog sekunda se setim da, to jesam, ja sam sebi priredio, pa kad si sam sebi priredio, onda
izvadi iz te situacije.
Onda sam to i odsvire. Mislim, nema ko drugi to da odsvire ili da navežba umesto mene.
Da.
E sad, što ja očito izgleda, imam u karakteru malo, da kažem, pa ne mogu da kažem da volim, da rizikujem, ali
možda postavljate sebi neke ciljeve.
Ne, ali čak, ja ne mislim zaista, koliko god voleo ili ne voleo da rizikujem, ja zaista ne mislim da u bilo kom podvlačim, u bilo kom žanru muzike postoji bilo koji koncert koji bih želeo da slušam koji nema makar neki deo rizika i neočekivanog u sebi. Ne mislim u smislu da promenite nešto izuzetno bitno u interpretaciji nego na samom koncertu, nego na neke detalje koji zapravo mogu da vas odvedu nekim novim putem ili mogu jednostavno da u svakom slučaju sve što nije isplanirano i isprobano 100 puta već samo po sebi rizično raditi.
Naravno.
Na koncertnom podijumu, ali iskreno govoreći, opet podvlačim, u svakom žanru muzike volim da čujem upravo takve izvođače.
Možda to nije rizik, možda je to više neki izazov,
pa dobro,
tako kažemo,
kako
rizik.
God.
Kako rizik
god.
Zvuči kao sad
da
nešto ne može da se uradi, pa idete na šta bude biće, ali ne, to
ne,
sigurno nije tako.
Ne, uopšte tako, ne tako, ali kažem, dosta toga i kod mene, koliko god da sam sve to navežbao i isprobao, dosta toga i kod mene na samom koncertu zvuči drugčije od onoga nego što sam mislio.
Pričali smo baš o tome da postoje određene kompozicije koje uvek nose taj neki, da kažem, rizik, odnosno da desi se da ne znate da li će nešto moći da vam uspe nevezano za koncert, bilo kada kad svirate.
Da, ima takvih kompozicija.
Koliko god da ih radili,
ima takvih,
vežbali,
ima takvih kompozicija,
žvakali,
ima
taj
takvih kompozicija. Ovu prvu kompoziciju što smo danas čuli, ovu Stars and Stripes, Horovicu obradu, to sam godinama vežbao i nikad nisam bio sasvim siguran kako će to da ispadne. Na kraju, mislim, nije ni čudo, to mu je jedna od najtežih transkripcija, onda ne znam. A i neke ne tako teške stvari, možda prva je te ideje Chopinova, go posle 10, isto sam i godinama svirao. Nije ono, vežbao sam je više nego neka mnogo teža dela i nikad nisam znao šta će se desiti. Mislim, nikad se nije ništa ni desilo, ali hoću da kažem, uvijek je bio taj osjećaj. Ima to kod nas muzičara često, taj neki osjećaj da mislite da će ispasti ko zna kako, a zapravo nikad ne napravite nikakvu grešku u tome, nego prosto se ne osjećate pretrano ugodno i a ne mogu reći da znamo čega to zavisi, otkud znam.
Vi ćete najaviti sledeću kompoziciju?
Sledeća kompozicija je List of Mephisto Valcer sa nekog koncerta mog od pre godinu dve. Thank you.
16:40, naš gost je pijanista Nebojša Maksimović. Preslušavamo Nebojšina izvođenja sa raznih koncerta koje je imao. Najavljujemo koncerte koji će se desiti u Beogradu. Prvi je već sledeće nedelje. Sledeća nedelja, u sledećeg ponedeljka, to je 24. marta u 20:00 u galeriji Art Get, potom u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, kog datuma?
31. marta u 18:00.
To je takođe ponedeljak, znači ponedeljkom se izvodi klasična muzika. Po vašem mišljenju, trenutno stanje u kulturi u Srbiji je loše ili katastrofalno?
Pa, ne znam kako, dakle bih počeo, trebalo bi nam tri emisije.
Pritom ne mislim na pojedince, na umetnike, ni izvođače.
Ne mislim ja na pojedince, ne, ni ja to ne mislim, ne. Izvođače i umetnik imamo sasvim dosta i talentovanih i sposobnih, i nego je ceo sistem neki, ne mogu da kažem, ono, malo je neki jako čudan mutant najgorih strana kapitalizma i najgorih strana socijalizma, plus sa umešanom ovom nekom turbo folk tabloidno kriminogenom miljeom kulturom ili nekulturom, kako bi ja nazvao. Ne, uopšte nije lepo stanje. Ni najmanje.
Da li se nazire
nema nikakve veze, neko, to nema nikakve promjena. Veze, to nema nikakve veze s time, ne znam ko je na vlasti ili šta, to je tako zadnjih poslednjih 20-ak, ako ne i više godina.
Da. Da li mislite da ima to neke veze sa ekonomskom nemoći ili prosto sa nekim novim
toga
generacijama koje možda nisu odrasle na pravi način kako treba, nisu ih uputili šta roditelji, šta sredina?
Pomalo. Verovatno od svega pomalo, ali ja se relativno nedavno zaprepastio kad sam video top listu izdavanih, ne znam, filmova, DVD-eva u 90. godinama po videoklubovima. Ne želim da navedem šta je bilo na top listi broj 1. Stvarno ne želim.
Neki horor.
Nema kakav horor. Jeste horor, ali
sve to horor.
Nema veze. Hoću da kažem, malo je nezahvalno pričati o kulturi u miljeu u kome smo, da većina mladih želi da postane, ne znam, kontroverzni biznismen, političar ili starleta. Da, ili tako nešto.
Ima još jedna nova varijanta. To je modni blogir.
Šta god to imalo da znači, ja ne znam ništa. Eto,
eto, to je sad jedna neka nova, neko novo zanimanje.
U svakom slučaju, neko presipanje šupljeg u prazno, ako je moguće sve odmah i to bez truda, ako je moguće na nekoj ivici zakona, to je kao eto tako lepo, poželjno, tako.
Da li postoji neki način, da li su umetnici ti koji to treba da promene, ili to apsolutno više ne zavisi od umetnika, nego zavisi od nekih viših instanci koje, nažalost, umetnici nemaju dolje.
Ja ne znam ko to može da promeni sve i da hoće. Pitanje je prvo da li neko hoće to da promeni. Jer, realno govoreći, i u svetu, ako pogledamo u kakvom je stanju kultura, ne samo klasična muzika, nego i kakvi se filmovi snimaju, kakva se pop muzika pravi, pa uporedimo sa nečim što je bilo pre možda 30 ili 50 godina, nisam siguran da nećemo doći do istog zaključka kao ovdašnjeg, mada naravno manje dramatično i manje, da kažem, katastrofalno, ali to je delo mi neki opšti trend i nisam siguran da neko uopšte želi da se suprotstavi tom trendu, a ne mislim samo na umetnike, nego i na ko zna koje sve instance i senke. Možda, na kraju kraja, možda nekome odgovara takvo stanje stvari.
Ono što je svakako istina jeste da postoje neki instant uspesi, da se za jako kratko vreme može dostići neke velike visine, isto tako naravno i propasti.
Kreativnost uopšte nije ni kreativnost, ni neke ozbiljne rade nisu, da kažemo, na ceni. Jako banalan izraz, ali eto, ne mogu da smislim bolje u ovom trenutku. Da.
Onda senzacionalističke stvari su to. Takođe veoma...
A baš to. A kreativnost... umetnost, bilo kakva vrsta iskazivanja nekog stava koji nije, eto tako, samo senzacionalizam, tabloidni, sve to, to je nekako u nekom drugom planu i mislim ne samo kod nas, ono, zaista ne želim da tvrdim ono, da smo mi najgori u svemu, ne, mi smo deo jednog
najgori
opšteg...
Najgori od sve deca.
Da, mi smo deo jednog opšteg, kako bih rekao, trenda, koji ne vidim mu ni početak ni kraj, da budem ovako malo...
No, dovoljno da pogledate kakve se vesti prodaju
upravo
u
to
inostranstvu. Evo, spomenut ćemo, pošto delimo tu zajedničku strast, prošle godine kad je jedan od najboljih, ako ne i najbolji vozač Formule 1, Mihael Schumacher, imao nesreću, o tome se dva dana pričalo.
Da.
Treći dan se već nešto drugo desilo.
Upravo tako.
Sad ovaj malezijski avion je bio interesantan tri dana, sad su izbori Krimu i za dva, tri dana će ponovo nešto novo da se desi. Ove ostale stvari odjednom odlaze u deseti plan i polako
i
ljudi zaboravaju
ono,
na to.
Kako bi se to reklo? To je, živi se instant, kao što se jede instant hrana, McDonald's i slične stvari. Mislim, žao mi, nisam teo reklamu da pravim nikome. Kao što se jede instant hrana, tako se snimaju instant filmovi, tako se piše instant muzika, tako se prave instant knjige, instant novine. Tako da ne znam kakav ih odgovor dao, šta umetnici treba u tom smislu da urade. Mnogo toga ja i ne nazivam nekom umetnošću, nego ne znam ja kako bi je nazvao.
S obzirom da ste i kreativni umetnik, kad kažem kreativni, mislim da se bavite kompozitorskim radom, doduše u jednoj drugoj branši,
u jednoj drugoj branši,
ali svakako i to muzika koja je kvalitetna, u ostalom i dobro je što se klasični muzičari takvom vrstom umetnosti bave.
Naravno, zanima bolje me... po meni baviti se rokom nego turbo folkom, ako ste već klasični
naravno
muzičar po vokaciji.
Naravno.
To je bilo moje mišljenje, mislim, svako ima pravo na svoj izbor.
Da, interesuje me, s obzirom da treba crpiti inspiraciju od nečega. Odakle vi crpite inspiraciju ili ste i vi isto tako sa svih strana puni nekih informacija koje vas prosto ono izbezumljuju? Ili se treba okrenuti ljubavi, kako ono kaže, da ljubavne pesme uvek...
Odakle crpim inspiraciju? Pa iskreno ne znam, to varira od slučaja do slučaja, odnosno od dela do dela koje izvodim ili pišem u toj nekoj drugoj branši, nije bitno. Ne znam odakle crpim zaista inspiraciju, uvek... Znamo dakle crpim inspiraciju za koncerte ili za neke rock nastupe, to znam. Mislim, znam da jednostavno ono što sam već i rekao u emisiji, da to nikad neće biti identično prethodno, da ću uvek dati maksimum od sebe koje imam, svejedno bio zdrav, bolestan ili u top formi ili ne. To je ono što znam da ću uvek uraditi, jer to je prosto nekako, da kažem, ta želja je jača od mene. Jednostavno, volim da sviram i volim da sviram javno, svejedno koje želim. A što se tiče inspiracije, pa ne znam, možda bi to bio deo inspiracije, ono, ne radim nešto znajući da ću ga svirati i da ću to podeliti sa nekim ljudima i da će nam u tih, ne znam, sat vremena, dva sata ili koliko već traje neki koncert ili nastup, da će nam, recimo, svima biti posle ta dva sata malo ili za vreme tih dva sata lepše ili bolje nego što je bilo pre toga. Eto, to mi je recimo možda inspiracija, ne znam.
I svakako satisfakcija kada vidite reakcije publike, znači šta god da svirali,
da, pa naravno,
su pozitivne, osmici.
Naravno, pa mislim, sumanuto je pričati o nekoj materijalnoj satisfakciji od umetničke muzike u ovoj zemlji, da želim takvu vrstu, verovatno bi se bavio turbo folkom.
Što nikako ne mogu da povežem sa vama, ali...
ne mogu ni ja.
Nebojša, htela bih da pozovemo slušalce još jednom na vaše koncerte, da dođu, da uživaju u vašem izvođenju, kao što ćete vi uživati u svom izvođenju koje možete da prezentujete publici. Dakle, još jednom sledećeg ponedeljka u
Galeriji Art Get, to je na Trgu Republike, galerija na drugom spratu. To je idućeg ponedeljka, 24. marta, a 31. marta u galeriji Sanu u Knez Mihajlovo. Eto, to su ta dva.
Nebojša, želim vam puno uspeha na ovim koncertima i puno publike. Poslednja kompozicija bit će Horovic, Svadbeni marš, koji će naravno izvesti Nebojša Maksimović. Kada je ovaj snimak koji ćemo čuti?
Pa s obzirom na to koliko imam snimaka koncertnih, ja mislim da je 2011. ili 2012. ali opet, možda ću da pogrešim, ne znam.
Najboljša, hvala vam što ste bili moj današnji gost i sa zadovoljstvom vas očekujem sledeći put. To bi bilo i sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji, a iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.